members of our family, mga kamag-anak, marami pa. Nagpunta sa simbahan, they are backslidden, pumunta sa ibang bayan, ibang bansa, wala na. And anong blessed hope po? Yan po ang blessed hope. Ito po yung ating pag-asa na babalik ang Panginoon. Hallelujah. At isasama tayo. Bakit nagiging desire natin? It should be our desire. Because sabi ng Biblia, on the last days, mahirap. Mahirap ang mga Kristiyano. We will be persecuted. There will be persecution, difficulties, trials all over the world. Kaya pag matindi na, hirap na ang mga Christians, babalik na siya. Pero sa panahon na yung persecution, marami ang umayaw kasi persecuted. Umayaw na sa simbahan para hindi na ma-persecute. Maraming ganyan na pumasok sa trabaho, Kristiyano, nang alaman ng boss na Kristiyano ka pala, lipat ka na lang. Pero kung gusto kang manatili sa trabaho mo, balik ka sa simbahan namin. Gawin po yan. In many forms. Kaya, ang ating pag-asa, meron tayong Diyos na nangako na babalik siya. Saan natin mahahanap yan, ang kanyang pagbabalik? John 14:3. Kasi sabi niya sa followers, take heart, do not be afraid, I will go to heaven, I will prepare a place for you, at babalik ako, isasama ko kayong lahat. Ha? O sinong gusto pumunta sa langit? Oh, amen. Yung hindi nagtaas, delikado ka. Ha? Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin. Ano mangyari po? There will be difficult times, tribulation. There will be suffering, pahirapan ng pahirapan. Because this is the cleansing of the unbelievers for years and years. At tayo nasa langit na. So yan po ang ating blessed hope na babalik. So ang ating panalangin ay mapadali. Mapadali ang kanyang pagbabalik. Mabalik. So saan natin mabasa yung babalik na mapadali? Yung ating dinideclare palagi, Matthew 24, patahan naman natin, 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, then the end will come. Ang sabi po dito, kung ang magandang balita ay napahayag na sa buong daigdig, babalik na siya. Bakit hintayin sa buong daigdig? Kasi marami pa mga tao sa ibang mga bayan, ibang mga bansa, in Africa or Arab countries, hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Pero ang Panginoon, mahal niya ang tao. Sabi niya, kawawa na yung mga Arabo, mga Inchik, mga Buddhist. Kaya ang the body of Christ are sending missionaries in China, kahit saan, Arab countries, pinukulong, pinapatay. So ganoon po ang situation ngayon na magpapasalamat tayo sa Pilipinas. We are living on a Christian country and we are free. At kung may persecution man, hindi gaano matindi. And ito po yung ating desire that every Christian should never give up and surrender their hope. Baka today, babalik ng Panginoon. Merong ibang ganyan na ayaw ko na. Ang hirap pala yung mag-iisang Kristiyano. Ang daming gagawin, ang daming requirement. Magbabasa ka ng Biblia, magpipray ka, at saka pupunta ka sa simbahan sa linggo-linggo, magbigay ka ng pera sa Lord. Ayaw ko na. O saan ka pupunta? O saan pupunta yung umaayaw? Iiwanan. Impyerno. So ganoon po, hold on to that hope, to that promise. That kung sino ang naki-Kristo, if you are faithful to the Lord, He is loyal to you. At isasama ka niya. And ang magandang balita, anytime. Anong sabi? What is the sign of the last days? There will be wars, rumors of wars, earthquake, famine, and dami po. Ang daming mga at yan na po ang ating mababasa. But the first one is, this is the sign po of the last days. Number one. Dadami po ang bulaang propeta, ang mga compromises within the church. Pag-ingatan po natin yan. That because of persecution, Christians are leaving the church at maghanap lang ng simbahan na medyo magaan, who will compromise. Magsimba ka o hindi, okay lang. Yan po, pag-ingatan po natin yan. Ano yung bulaang propeta? Maraming nagpapahayag. Mag-ingat ko kayo sa radio or television. Merong lumang daan, may sangang daan, o ano klaseng daan. Mag-ingat po kayo. If you want to test itong radio, television, ng mga propeta, magbasa ko kayo ng Biblia. Kung anong verse ang sinasabi niya, tingnan mo. Mag-quote siya ng verse, pero ang sinasabi niya iba. Kaya maraming naluloko. Sabi niya, Biblia man ang binabasa, pero ang verse mo, iba. Pero just to be sure, huwag na kayong makinig. Sa mga marami ngayon, hindi ko na babagitin. Marami dyan ang mga, sa mga huling araw, talagang ganyan. That there will be false churches, false Christ. They are even say, I am God. Taga Davao. Ganun. So, maraming ganyan. At maraming maniniwala dyan. Kaya, take note of this. This is not, it's for you to teach others, ating kamag-anak. Sabihin na, anak, malapit nang babalik ang Panginoon. Hanggang ngayon, ayaw ka pang sumama. Ano bang hinihintay mo? At number two, increase of crimes and disregard of God's laws. Hindi natin babasahin pero nakalagay. Diyan po, sa Matthew 24, na dadami po ang there will be increase of wickedness and the love of most will turn cold. Yan ang mabigat. Because sa mga kasamaan, ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay ano po nangyari? Nawawala ng lalamig. Bakit po? Meron ka ng ibang minamahal. Ano yon? Kamunduhan. Sabi niya, ayaw ko na mag-church. Bakit? Yung boyfriend ko, Katoliko, kaya bumalik lang ako pagkatoliko na lang. Iba naman, ang girlfriend naman, ang humihila. Kapatid, huwag kayo magpahila. Kayo ang maghila sa simbahan. Amen ba? Amen. 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 The Bible said, do not be a yoke with unbelievers. Huwag kayo makipagbarkada o magsama-sama sa mga unbelievers. Hihilain kayo on the last days. Dito lang tayo magparty. Huwag ka na mag-fellowship. Libreng ice cream dito. Oo nga, no? Mag-ice cream lang tayo. Naloko na. So, ganun po. This is the last days na ganyan mangyari. Na maraming mga ginagawa. Illegal. At mamaya basahin natin yung ginagawa na illegal. Marami. Because ito po ang ating mundo. This world, present world. Sino ang Diyos? Who is the God of this world? Satanas. Say, 1 Corinthians 4:4. The God of this world is Satan. So lahat ng world system, makita mo yung hawak po ng demonyo. The believers are minorities. Ganun po. Kaya magtipon-tipon palagi. You have a fellowship with one another. Mahihila ho kayo. Especially na kaklase mo, kasama mo sa trabaho, o ganito-ganito. Mahihila kayo. O pupunta ng picnic, nag-inuman na, etc. So on. O na ganito. Kaya mag-ingat po kayo. Number three. Yan po. Yan, nababasa natin yan. Na on the last days, dadami po ang gulo. Kaya halata na natin yan. So, sa Angira, almost every part of the world, there's fighting. In the Philippines, saan po? Muslim Mindanao. Almost every country in the world, there is magulo. Kasi malapit nang babalik ang Panginoon. But we are concerned with, number two po, yung famine. Tagutom. On the last days, maraming taong makihirap. Walang pagkain, walang damit. binagyo, nasunog, tsunami, yung bayan po ng Haiti. Yan, binagyo ng husto, maraming mga tao na makita mo sa television, walang damit, walang pagkain. Naka-tent lang sila. And some other parts of the world. So, ganoon po, na earthquakes, yan po, it will hit anytime and anywhere. At, bakit po, piniyagan po ng maraming lindol para yung mga unbelievers na natutulog, ginigising. Sabi niya, oh, gising ka na. Babalik na ako. Yan po, mabuti nga, natuloy-tuloy ang lindol eh, para yung mga tulog ng mga tao, mga unbelievers, magigising. Oo nga, no, babalik na. Babalik ng Panginoon. Number four, ito ang masama, decrease in the love and family affection. The Bible said, children will be disobedient to their parents, rebellious. And parents also will not care kung saan ang pumupunta ang anak nila. And family affection, yung nung araw na walang television, walang mga mall of Asia, walang mga mall of so on, the family is together palagi, magsama-sama, going out. Pero ngayon po, hindi, bihirang magkasama ang pamilya kasi yung isa, pumunta rito, pumunta dyan. Kaya paghandaan natin yan, and you, if you're aware of this, take care of your families, o mga parents, yung papa and mama, you take care of your children. Because, ganun po, hihilain sila. Because, ano po ang mangyari? It is the love of the world. Sabi niya, oh daddy, wag yung birthday ko, doon na lang, sa kuan, ganito na lang, dyan na lang, o ganito. So the family will not be together. There's no time for prayer. At itong problema, parents. Pero mayroong pamilya ang problema, yung parents naman, yung tatay, nanay, palagi nag-aaway. Ako po ang asahin na magbabasa ng prayer request form. Sana si mama, si papa, hindi na sila mag-aaway. Ganun. O yun naman, sana hindi na gayto ganun, binubulyawan si mama ni aking tatay. Ganun. O mga gentlemen, the heads of the family, kayo yung niluklok dyan, being the head of the family, you are the father of the family, kayo po ang designated ng Panginoon, that you are the pastor of your family. Amen ba? O magtaas dito ang kamay ang mga tatay. Nagtaas ng kamay, you are the pastors of your family. Amen. And you will be accountable. Hanapin niyo mga anak ninyo. Because if you give a very bad example, ayan, bakit ka nagiinom? Yung tatay ko nagiinom. Sigarilyo, doon rin sa kanya. Meron kang tatay, anak na, subukan mo nga itong sigarilyo. Ay, nako. Oh, paminom ka muna ng sandali. And pray for them. Na mga kapitbahay natin na ganyan, na nagkahiwalay-hiwalay na, magpagamit tayo sa Panginoon kung paano natin na ang pag-ibig nila for each other as a family maging buo. Number one, atakehin ng diablo, ano po? Family. Because if the family is broken, maraming broken families, nagkahiwalay na, nagkaanak doon, nagkaanak dito, yung mga original anak, wala na. If the family is broken, that is the unit of society, the church will be broken. The government will be broken, everything. Kaya ang uunahin ng diablo, family. Especially the father, matanggal sa trabaho, na-aksidente, nagkasakit, nanay, ganun din. Kaya mga anak, ipagtingin niyo si tatay at si nanay. Amen ba? Mahin ang amen. Amen! Pray for your parents on the last days. They are having a difficult time. Mahal ang bilihin, mahal ang pagkain, mahal ang rental, tuition fees, mahal. Kaya, mga anak, mabait kayo, masipag kayo, tumulong kayo sa parents ninyo. Huwag kayong doon mag-standby sa mall. Stay in your family. So that the family love and affection will increase. Panglima po, there will be a severe persecution of God's people. Persecution po will be from authorities. Kung saan ka nagtatrabaho, saan ka nagninegosyo, kung saan ka pumapasok. I have experienced that persecution. I was a brigade commander, promotable sa position, dapat mag-general. But my division commander, katolikong sirado. Ayaw niya na mayroong prayer at Bible study. Ang gusto niya gabi-gabi, sayawan, inuman. Eh, hindi ba ako mag-a-attend doon? Ang sabi sa akin daw, wala daw pakikisama. Bakit makikisama ka dyan sa inuman at kasayawan? Kaya, promotion time, bagsak ako. At sabi ng headquarters ng Philippine Army, sir, pasensya na lang. Ayaw ka ng division commander mo. But I did not compromise. I thank God that we have our church. I always call up Pastor Rocky. Sabi niya, Pastor Vic, Brother Vic, huwag kang mabahala. Kung hindi ka na-promote dyan sa commander mo, the Lord will promote you. So na, anong kailangan po? Endurance. Patience. Amen ba? Nawalang amen. Amen! You'll be persecuted by people who is above you, who are unbelievers. Pero huwag kayong mabahala, ang Diyos ay kasama mo and He will be in the times of your first persecution. So, the next year, ano po nangyari? I was promoted. But still, I continued in my Bible study and sharing sword. And nabanggit ko na the last time noon, na meron kami bisita, President Ramos, Kristiyano, sinabihan ng commander ko, kung hindi mo ipromote si Kinotigas, mag-retire ka. Ang takot. Ang Panginoon, ay meron siya mga tao na gagamitin para matulungan tayo. Amen ba? The Lord has angels. The Lord has saints to help you as to where you are. Kailangan po is to endure and pray and pray. And with that, you'll become stronger. Every time na dumaka ng pagsubok, pag nalampas ka na, tumitibay ka, sabi niya, dumaan na kami dyan. Huwag kang mabahal, anak. We will have the victory bandang huli. So, susunod po. Number 6, godlessness. As people are lovers of themselves, money, and pleasure. Yan po, mababasa ko natin yan. Basahin natin po sa pangalawang Timoteo 3:1. Verse 1. 2 Timothy 3, verse 1. Mark this. There will be terrible times on the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, proud, boastful, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, than lovers of God. They have a form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with them. So, ganun po, on the last days. Ganyan talaga. Bakit? Because the world is going corrupt, worse and worse. Ganun po. And that will be always the problem. Itong ating, as the world we live, we are living on the last days. Hindi lang po. Ang mga tao ngayon, they love to idolize something. They will idolize people. Ganun po. Kung sinong sikat, gusto nila. Sino ang pinakabago ngayon? Pacquiao. So lahat ngayon, Pacquiao, Pacquiao. Sabi niya, pare, ang biguti mo, kamukha ni Pacquiao. Ang t-shirt ni Pacquiao, binibilihan sa Asun. Gusto pa nila tumakbo bilang presidente. Kapatid, ganun po. Ang the tendency of unbelievers is to idolize. Parang, bakit? Inanalo nga, tapos na. So ganun po. Kanya-kanya po ang pag-idolize po. Minsan tao, minsan yaman, minsan possession, minsan yung kung saan mo natapos, kung ano-ano na lang. At ang pagmamahal ng tao, ay wala na sa Diyos. Pleasures is number one. Ang sarap kumain. Sarap mamasyal. Ang sarap ng ganito. Ang sarap sumayaw. Ang sarap na ganito. Mag-Bible study. Hindi masarap yun. Ay, naku. O, ganun po. So, anong solusyon dyan? Galatians 2:20. Anong sabi? Crucify your flesh. Eh? Prayer and fasting. Kung talagang hirap na hirap ka, pagpigil ng may sakit ka na, meron ka ng diabetes, hypertension, kain-kain ka ng litson, baboy ng baboy. Bakit? Hindi ko mapipigilan yung sarili ko eh. Ay, mamamatay ka dyan. Galatians 2:20, crucify your flesh. Huwag mong pakainin, fasting. Kung ang hilig mo, yan, noong araw si Pastor Naomi Golf, ngayon hindi na. O, ganun. Kanya-kanya, noong araw, I used to collect many things. Collect ako ng stamps, o ganito, ganito, ganito. Sabi ni Pastor Rocky, because mga hobby, be careful of hobbies. You spend your time, money, and effort on the hobby. Anong hobby mo ngayon? O ganyan. So, tinanong sa akin ni Pastor Rocky, sabi ko, mag-collect ka ng stamp. Sabi niya, Brother Vic, huwag ng stamp, mag-collect ka ng verses. Ha? Kunin mo sa papel, i-memorize mo. Okay na. So, doon ako natuto. Hindi na stamp, verses na. Sabi niya, inipiso pitin mo, i-memorize. Yan ang i-collect mo. Huwag na yung kwan. Dapat ang ating gagawin ay mayroong ugnayan sa pagbabalik ng Panginoon. Amen ba? Mahinang amen. Amen! Iba, tanim ng tanim. Tanim ng tanim. Ay, pinapaganda. Tanim ng tanim. Tanim ng tanim. Ipagbabalik ng Panginoon, saan yung pupunta? Maiwanan. Naalala ko, mayroong isang official dyan sa Fort Bonifacio. Hindi ko nababagitin. Asawa ng general. Ang dami niyang orchids. Wow! And he's very proud of it. Wow, ang dami kong orchids. At saka bibigyan kita. He spent his money sa mga bulaklak. Nang namatay, yung husband, ay walang hilig. Pero ayaw naman niya i-dispose kasi sa misis ko yan eh. Ang nangyari, nagmumulto yung mga orchids niya. Umagalaw, nag-uuntugan sa gabi. Ano, binabalikan naman sa mga espiritu, tinapon niya yung mga orchids na. Ganun po. What are you collecting? Sige, tanongan niyo po. Tingnan mo yung operador mo kung anong laman. Wow! Ang daming pocketbook. Wow! Ang daming headband. Wow! Ang daming kurbata. Wow! Buksan mo siyang operador. Sapatos lahat. Wow! Ibabalik ka ng Panginoon. Eh, anong sapatos mo? Kahit ano, kahit chinilas pwede na. Because when we go to heaven, we will have a new body. At so, hindi natin kailangan. Amen ba? So, ganyan, lovers of money. Ipon tayo ng ipon ng pera, nilagay sa bangko, investment, meron kang million sa bangko, pagdating ng Panginoon, saan pupunta yung pera mo? Wala na. O nga, no, sayang. Kapatid, kung may pera, pag-pray kayo, gastahin nyo po, pupunta tayo sa Israel next year, o palakpakan natin. Amen. Kaysa mawala lang. Mabuti, as you go there, as a sacrifice that you'll be going to Israel and blessing the Lord, as the Lord God of Israel, the Lord is going to be blessed. So, ganun po. Medyo mahaba ito. So, the next one, number 6. Ano po ang ating gagawin sa ating nabanggit na wickedness on the last days? Number 1, evangelism. Amen. The gospel must be preached towards the whole world. Yeah, Matthew 24:14 or Matthew 28. Yan po ang importante po na alam natin na maraming kaluluwa, lalamig, maayaw, maraming unbelievers. Matulungan natin, mapabilis natin ang pagbabalik ng Panginoon. As the gospel is preached to all the whole world at marami po ang mga Kristiyano. Make it your effort to win souls to the kingdom of God. Pero magugulat kayo, tanungin yung sarili, ilang kaluluwa ang nadala ninyo sa Panginoon on year 2010. Tanungin kayo ng Panginoon, ilang kaluluwa tumanggap sa Panginoon when you share your testimony in the Lord? Ilang mga tao ang na-backsliding, bumalik? Because on your effort, on your Bible study, on your testimony, ganun po ang, yan po ang bilangan. That we have to evangelize, lalo na po sa mga unbelievers. Kapatid, be serious in our free Bible ministry outreaches. This is where we are reaching to the unsaved sa mga probinsya. Kaya kung mag-FBM kayo outreach, praise the Lord for that. Kasama po yan sa kwan na ating ministry. I'm reaching out to the lost. Ganun po. And the Lord is going to bless you. And Matthew 28, sinasabi, 28:18, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. So ganun po, that humayo tayo out of the country. Kaya mag-pray ho kayo, the Lord is going to bless you. Yung mga dapat ho, na yung mga ating overseas workers, pag alis ng Pilipinas, we pray na marami na silang Kristiyano na sila. Kaya dala-dala na ang salita ng Panginoon kung saan sila pupunta, isishare nila ang magandang balita. And number two, let us be alert, ready to fight, to stand firm and be saved. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. We have to be ready and alert and ready to fight to defend your faith para tayo ay maliligtas. Ang sundalo ay hindi mabawala. Walang sundalo ang antukin. Kain ng kain, inom ng inom, tulog lang, lasing. Tayo po, ang sundalo ni Kristo should be alert at all times. Kung merong narinig ka na may sakit, pag-pray mo kagad. Ay, pag-pray natin si Kwan. May sakit pala yun, ang pinanganak ganito, ganito. Be ready always to pray or agree with prayers. Visit the sick. Visit the people in prison. Yan po, mababasa ko natin yan sa Matthew 25. Dito po sa Matthew 25:34. Sabi ng hari, ang Panginoon ito, kasi nga sa earlier verse 31, sabi niya, pag dumating ang Panginoon, ihiwalay niya ang mga tupa at saka mga kambing. Ang tupa yung mga Kristiyano. And he will separate one. He says, a good shepherd, separate the sheep from the goat. At sabihin niya doon, sa kanang kamay, yung mga tupa niya, come, you are blessed by the Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you. Ito po ang ginawa ng mga Kristiyano. When I was hungry, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. So, ganun po. Yan po ang mga good works. Sa listahan na yan, are you, pero ba kayo nagagawa? Maraming taong nagugutom, binibigyan mo nyo ng pagkain. May kumakatok sa inyong pituan. Yan, bigyan nyo ng tubig, bigyan nyo ng pagkain. Mga dayuhan, inviting them to the church, to your house. Marami tayong sobra ang damit. Buksan yung aparador ninyo. Ang daming short pants, pantalon, t-shirt, and so on. Pagbabalik ng Panginoon, isang damit lang kailangan natin. Amen ba? Pambigay ho natin. I have to start doing this. Ganun po. Huwag kayong mag-ipon ng marami. Sabi niya, bakit iniipon mo yan? Ay, sentimental reason. Would you believe, bakit yung mga ladies, ano yung nakasabit? Wedding dress ko 30 years ago. Dapat pinutol mo lang yun, pero magamit. Yung palang damit na pangkasal. Nakasabit lang dyan. Do not keep too much maraming gamit sa iyong aparador. Punong-puno na. Na nalakihan o na naliitan. Magagamit yan. To fulfill Matthew 25. Ibigay ninyo. Maraming mga tao, walang-wala. At it will not, ang pagbigay mo, lumuag yung aparador mo. And the Lord will give you something new. Turn. Amen ba? Luke 6:38. When you give, you get something in return. Ganun po. So these are our ministries. We are involved in this. Yung our giving hand ministry. Then we have a hospital ministry. Kung meron kayong alam na may sakit, bisitahin ninyo. And there, you develop gifts of Holy Spirit, of gifts of healings, and working of miracles. Ganun po. If you want to develop the gifts of the Holy Spirit, yan po, minister. So when you go to the hospital, ang pagpatong mo sa kamay ng may sakit, gagaling sila. Wow! So yan, and you'll be encouraged more. So ganun po, kung mayroong alam ka may sakit, puntahan natin. And present ministry. Our church has been five years back. Epo, we are involved in visiting people in prison. Ang mga tao na hukulong, mahirap. Walang pagkain, walang andamit, walang wala. I am ministering. Nagpapadala ako ng kukunti sa munting lupa at saka gano'n ito. I learned, you know, because what is wrong with that? There's so much graft and corruption in the world. Ang mga priso, ang mayroong food allowance. Pero ang pinapaluto, konti lang, yung iba, binubulsa ko na lang ng director ng prison. Nayayaman siya. Sila, ang mga priso, nagtatanim ng kangkong, gulay, ganun-ganun lang. Saka kanin, yun lang pagkain nila. Kawawa sila. Kung may kilala kayo, kamag-anak kayo na kulungan, bisitahin ninyo. At magpadala kayo ng pera, lalo na ngayong Pasko. Amen ba? Mahinang amen. Amen. Because if you have done that, ano po, ang maganda rito na fulfilling Matthew 25. Verse 45, the Lord said, on verse 44, tinanong siya ng kanyang mga disciples. Sabi niya, Lord, when did we see you hungry, thirsty, strangers, needed clothes, in prison or sick? Verse 45, sabi ng Panginoon, I tell you the truth, whatever you didn't do to one of my brothers, you didn't do it to me. Sabi niya, kung, and verse 40, sabi niya, ang mga bagay na dapat mong ginawa, hindi mong ginawa, yan ay hindi mo ginawa sa akin. But verse 40, I tell you the truth, whatever you did to the least of my brothers, you did it to me. Kung meron kang natulungan, you are ministering into, kanino po? The Lord. Amen ba? When you give to the people who are hungry, thirsty, sick, and in prison, you are ministering into the Lord. That's why the Lord is going to bless you. Because the Lord is concerned itong listahan na yan. Sige po, number 3. Offer your bodies as a living sacrifice. Romans 12:1. So ano po ang maganda po sa gusto ng Panginoon is that ialay mo yung buhay mo mismo. You surrender your life to the Lord and your bodies as a living sacrifice. Ialay mo yung katawan mo bilang inahandog sa Panginoon. So a Christian life is a life of service for the Lord. Amen ba? Tanungin mo sa katabi mo, kapatid, ano yung ministry mo? Anong ministry mo? Saan ka involved? Ang iba sabi niya, magsimba. Hindi ministry yun. Service. Yeah. Tanungin mo kung anong ministry mo. Because we are supposed to serve God to the church. Yan po, maraming a lot of ministries dito, but you must be involved. Dito po sa Romans 12, I have a note here, mga kapatid, we must have a passion or desire to please God when we offer our bodies for His service. Ganun po. Find out where you can be of help with the Lord. The Lord will bless you. He will equip you. And by doing this, what are you doing? You are imitating Christ. Gayahin mo ang Panginoon. When He was here on the, sa ito sa mundo, si Christ, He moved around and so on. And yan, pwede ating gayahin. He doesn't care kung sa pagkain, pananamit and so on. Because the Father in heaven will always provide. Let us follow Him, serve Him, and imitate Him. And pray for God, Holy Spirit. He will empower you. He will guide you. Manalangin ka, Lord, paano mo ako magamit? Saan ako ministry na sasama? Where will I offer my bodies? So pag-pray ninyo, kung ano ang where you are talented, the Lord will ask you to be there. Marami tayong graduates ng Alpha courses. Kailangan natin more facilitators for the incoming courses. Pero yung mga graduates, they need more fellowship. They need more the ministry of encouragement. Kung hindi nyo nakita, bisitahin nyo mamaya. O, kumusta? Bakit hindi ka nakapunta? Wala akong pamasahe. O, ito, para next Sunday. Ganito po. The ministry of encouragement po, we are asked to do this. Especially, naborn again na sa ating iglesia, at hindi makapunta, meron dahilan. Ang iba, kung ano-anong dahilan, pag-pray ninyo. Wala akong masakyan, dadaanan kita. Ganun po. O ganyan. But ask God where you could be of help. And this being asked is, do acts of kindness. Ano po yung mga gawain po ang kindness to other people? Are you loving? Are you forgiving? Outside of your family, meron ka bang natulungan? Tumingin lang kayo sa television, yan ang maraming makikita natin diyan ang nangilangan. Oh, if you need help, you can send on his phone number, etc., etc. Pero mabuti po nga directly that you go directly and be involved para madala mo sila sa Panginoon. I found out that the easiest way to bring people to Christ, minister to them. Pag natulungan mo sila, yung tatay niya, yung mga anak ay sasama. I experienced that in summer. Na meron kaming binisita ko yung sundalo at yung katabi, nandiyon yung tatay, hirap na hirap, nasa ICU, pinag-pray namin, tumanggap sa Panginoon, at sabi na yung matanda na, sa anong simbahan ninyo? Diyan, in Samar. Dala niya ang buong pamilya. Ganoon po, minister to the sick. Pag masabi nila, kayo lang po pumupunta rito. Yan ang utos ng Panginoon. And with that, marami ang nagagawa. Sayang lang yung lakas ng katawan mo. Ay, meron yung iba na, barbell ng barbell. Sa katawan ko. Saan mo ginagamit? Wala. Papaganda na lang itsura. Ay, sayang. Magbuhat ka lang ng Biblia. O pumupunta ka sa bundok-bundok. Wag lang yung pa-charming lang. Pang-apat po. Do not love the world. Yan po. Babasa ko natin yan sa 1 John 2:15. Sabi niya, huwag nating mahalin ang sanlibutan. Bakit po? Nabanggit ko na kanina. Kasi ang sanlibutan po, the world, ito ang ating makikita ngayon. That Satan is in control of this world. Verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father will not be in him. For everything in the world, the cravings of the sinful man, lust of the eyes, boasting in what he has done, is not from the Father, but from the world. The world is passing away, and the man who does the will of God lives forever. Sabi niya, huwag ninyong mahalin ang sanliputan. The world is corrupt. The world system is corrupt. Kaya, huwag ninyong mahalin sanliputan at mga bagay-bagay ng mga sanliputan. Ang una nating ingatan is, hindi tayo maapektuhan ng sakit po. Sinful na sakit. Worldliness. Ang worldly mo naman. Very, very worldly. Ayaw dumamit kung hindi made overseas. Ayaw ko yung made of China. Gusto ko yung made in Japan or made in US. Brief lang, hanapin mo pa yung made in US. O ganun po, very worldly. Bakit? Nasanay. Worldliness. Parang masabi, ang sarap na lumakad kung yung medyas mo imported. At saka sapatos mo imported rin. Ay, chinilas ka na lang. Do not pamper yourself. Si Kristo, kung si Kristo nandito, nakachinilas lang yun. Ganun po. Worldliness. Tayo mismo, individually, we are all worldly in some way or another. We spend so much time doon sa parlor, yung mga kulot ng buhok, mga unat na buhok, pinapakulot. Bakit ganun? Eh, kasi gaya-gaya. O ganun. Kung ano ang fashion, gayahin. O ganito, o gayahin. Sayang yung panahon. Sayang yung pera. But importante po, you fight worldliness, pleasures for yourself. Nanood na TV, lumabas lang yung advertisement sa soft drinks, tumayo, o inom ng Coke. Mamaya, iba namang ice cream, tumayo, hanap ng ice cream. The other worldliness, yung pagkain. Control your appetite. The devil can kill you through your appetite, through your eating. Kaya maraming may sakit, hypertension, diabetes, etc., etc. Kasi nga, ang kinakain ay hindi tama. Ipag-pray ninyo, especially yung mga senior citizen, mag-ingat ho kayo. Na may sakit ka, kain ka ng kain na pinagbawal ng doktor. Bakit? Hindi ko mapipigilan. Talian mo yung kamay mo, paa mo. O ganun. But the way is, ask God to empower you. Amen ba? The Lord is with you. The strength of the Lord is upon you. Hindi mo ba kayang pigilan yan na hindi ka nakakain ng lechon o ice cream o ganito-ganito? Kayang-kaya because the Lord loves you. And long life. So ganun po. Pag-ingatan yung kamunduhan. And itong talking about the world has a corrupt system in government, in business, in society. There is so much graft and corruption in the government, kahit anong gobyerno, lalo na sa Pilipinas. Graft and corruption. Kung maglalakad ka ng papilis, walang hindi umuobra yan, walang, hindi aproban yung permit, kung walang lagay. Sabihin, sir, ganyan naman dito eh. Talagang magbigay ka. So, anong gagawin mo? Magbigay ka na lang. You are not opposing, you are not standing firm. Tayo mga Kristiyano, subukan ho ninyo. If you observe anything wrong in government, wag reklamo ka ng reklamo, or anywhere, tawagan mo yung boss niya. O makita ka ng pulis na nangungutong dyan sa kanto, yung oras. Eh, tawag mo doon sa traffic department. Sabi niya, yung police man, kanto ng JP Rizal, at saka etc. Ayan, nangungutong ito. Tuwan-tuwa yung kanyang commander. Kung hindi, walang action, i-report mo kay Mayor. Yung Mayor, yung chief of police mo, siya at ang may-ari ng pangungutong dito. Doon po. Take action. Mag-report ho kayo. And, tuwan-tuwa. Even as to where you work, expose sin expose wickedness. Kaya, makaaway, but the Lord is with you. Kung merong humihingi, sabihin, hindi ka ba nahatakot sa Diyos? Ha? Yan, mahatakot sila, sabihin mo lang, banggitin mo lang. There is so much graft and corruption. Nakawan, pera ng gobyerno. Paano yan mahinto? Prayer that our leaders, starting with President Aquino, yan, he will become godly, strong Christian, and leaders in government. That's the only one. Na upisa sa taas, yan ang paglilinis. Pero hindi natin gawain yan, gawain ng Panginoon. Amen ba? Ours is to pray for them. Pray for our government. Sumunod po. Number 5, let us live a holy, godly lives. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Walang kapintasan. And you'll be at peace with God. So meron kong listahan po na I pray for this. Kung paano tayo mabuhay ng may kabanalan. And this is difficult. Because we have not reached the standard of holiness sa Panginoon. Only God is holy. But tayo po, gusto niya na we imitate Christ and we will have the holiness of Christ or righteousness. Ngayon, bilang mga Kristiyan, bakit? Para marami tayong maakit ng mga unbelievers sa kanyang kaharian. So that the Lord is going to bless us, we will become a channel of blessing because you live an upright, righteous life. Meron kong listahan dito. How to live? How to have a blameless and holy life? Number one, you can write it down. You must have an attitude of loving righteousness and hate sin. You should love righteousness. Yung anong tama? Kung sinasabing na maximum speed is 30 kilometers, Kristiyano ka, dahan-dahan, wag mo lampasan. Kung sinasabing no parking, nagmamadali ka, pinarada mo, unrighteous. Ganun po. And let us caution each other. Eh mo, Brad, nagkaparada ka doon, no parking. O ganito. Let us caution each other. Wag kayong mahiya. Because sometimes we are not aware, ganito. And hating evil. Lahat ng masama, lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, do not do it. You walk away from them. Yeah. Be separate. Pabayaan mo sila. I will report you kung tuloy-tuloy kayo mag-inuman. They will hate you. But the Lord is with you. Number 2, have a fear of the Lord. Dapat may takot ka sa Panginoon from moment to moment. Yan na po problema po sa ating gobyerno. Walang takot sa Panginoon. Diyan sa, yan, sa mga opisina, sa finance, yung finance department, customs, diyan, or immigration, BIR, at so on. Sinasabi lang, sir, atin lang ito. Wala mang nakakaalam. Bakit? Ang Diyos ba ay bulag? Lahat ng ating ginagawa, iniisip lang natin, alam ng Panginoon. So, have the fear of the Lord na alam niya, iniisip mo lang, alam niya, ginagawa mo, alam niya, and you bring grief to the Lord. And the Lord will become very sad. Bakit ito? Matibay na Kristiyano and he fall for that ganito. Fear for the Lord always. Na dapat alam mo, nandiyan ang Panginoon. Kaya, Brad, huwag tayong gumawa ng masama. Alam ng Panginoon. So, number 3 po on living a holy life, be separate from the corrupt system of the world. Huwag kayong makipagbarkada sa unbelievers. Do not be anyok with unbelievers. Get away from the system. If you are working for a company na niloloko yung BIR, nawasa o kuryente, lahat-lahat, at ikaw at kapirma doon, sabihin mo sa boss, mo lang, we should pick Korea. If not, I will resign. Ganyan. And the whole, sabihin mo, the whole staff is going to resign. Bakit tuloy-tuloy nating niluloko, nilakawan ng gobyerno? Ganyan po. Come out strongly. the Lord is in your side. Huwag kayong matakot. Ang ginawa mo ay nasa Panginoon. And do not get involved. Ano po? Drinking, gambling, ano pa? Yan, cheating. O yung nag-aaral, huwag kayong mag-cheat. Huwag kayong mandaya sa pag-aaral. The Lord will give you the wisdom. He will give you the answer. Number four is to become a stronger Christian, have a very close fellowship with matured Christian. Makipagbarkada kayo, dapat meron kayong kabarkada na nauna sa inyo, patagal na sa church, matured Christian. And you can ask for an advice. You can go to your pastors. Sabi, Pastor, paano ba itong gagawin na ganito? Ganyan. Huwag kayong mahiya na to admit na hindi mo kaya at hindi mo naintindihan. And sa akin lang, I bless our church because we have access to our pastors. Dapat mga pastor ninyo, lapitan ninyo. Hindi lang magkita-kita kayo sa linggo. Tawagan ninyo, dapat alamin yung cellphone ninyo. Text mo, ganito, ganito, ganito. And another one is, have a prayer partner. In Matthew 18, there is a doctrine of prayer of agreement. Before you do anything, you pray and ask someone to agree with you. Amen ba? Because there is strength. Ano sabi ng Matthew 18:18? Kung dalawa man o tatlo ay nakakaisa, ako ay kasama ninyo. God will be with you when you are agreeing. Especially ka-agree mo is a matured Christian. Ganun po. So take time what you do. Pray. And get a prayer partner. And nabanggit ko na kanina, is to be to mature as a Christian, huwag kang limutan, ang ating quiet time is a time of prayer, Bible reading. Ganun po. Make it a habit that at the end of 1 year, natapos yung Biblia from page to page. Ganun po. That is, nung araw, 10 chapters, kahit 5, pwede na. Basta magbabasa kayo ng Biblia. Bakit po? Ang Biblia po is pagkain. That is the food for your soul. Kaya, maraming Kristiyano, kailan ka na born again? 5 years na. Bakit? Ilan ang alam nun na verses mo? John 3:16. Tsaka ano pa? Wala na. Paano? Kristiyano pero anemic, bonsai, hindi lumalaki. Paano? Hindi nagbabasa ng Biblia. O mga paguhan diyan, ha? Magbasa kayo ng Biblia. Amen ba? Magbasa kayo ng Biblia. Yan ang pagkain sa ating kaluluwa para tumibay tayo. When you open the Bible, God will talk to you. So make it a habit always. Kahit saan kayo pumunta, dala-dala yung Biblia. Sa kotse, sa sasakyan, kahit saan. And panghuli po, on holy lives, live to please God at all times. Kung nakakasala ka, repent. Lord, I'm sorry. Lord, I'm sorry na nagawa ko yan. And, Lord, forgive me. Ganun po palagi. Na palagi mong tinatanggap na nakakasala ka, and the Lord will forgive you. He will cleanse you, and you can start at the new beginning. Next. Ang tanong ngayon, number one, are you ready today for His coming? Kayo ba'y handa? Supposing the Lord will come tonight or today, handa ka ba? Kasama ka kaya niya, pupunta sa langit. If you are not sure, check with your pastor or your cell group leader. Ask for an advice. Kung okay ka, what about your family, yung anak mo, yung mga in-laws mo? Are they born again? So, huwag yung ikaw lang o yung pamilya, yung ating mga kilala, kamag-anak. At another one, number three, maghanda kayo that you will undergo persecution on the last days. Mas grabe pa ang darating na pagsubok, kahigpitan, persecution because you're a Christian. So, do not be surprised na negosyo mo yung trabaho was affected, pati kaibigan mo. Just like in my case, I only graduated in 63. Most of my classmates are not born again, so I don't have mag-meeting. Pagdating ako, tahimik sila. So, hindi na ako pumupunta kasi nga hindi sila makapagsalita. Kasi pag-usapan, ay, ang sarap pala kumain dyan bagong buk- at pupunta ko sa Switzerland, ang sarap. Kayabangan lang. At bandang huli, ikaw mismo, nakakasiguro ka ba sa kaligtasan mo? You must know this. Our salvation is, you can lose your salvation. It is not final. Inanggap mo, Panginoon, ang pangalan mo na kasulat sa aklat ng buhay sa langit. Pero, umayaw ka, nalamig ka, hindi ka na nagsimba, you can lose your salvation. Kapatid, kung may kilala kayo, mga kamag-anak ninyo, membro ng simbahan, puntahan natin. Sabi niyo, Brad, panahon na tayo yung babalik. Babalik na lang ang Panginoon na. That it's time na, na sila ay mapuntahan natin. Because if you lose your salvation, you have lost everything. Sayang lang yun, they live for 20, 30, 40 years. Bandang huli, itapon ka lang sa impyerno. Ang buhay dito sa mundo, sandali lang. Anong ating paghahandaan? Ang ating buhay, after death, langit, impyerno. Doon tayo sa langit. Doon tayo mag-reunion. Amen ba? Sama tayo lahat. Doon tayo mag-reunion. You can see your mga kaibigan, ang kamag-anak. Sa impyerno, walang reunion doon. Sinusunog lahat. So, desire that tayo lahat, ang ating mag-anak, they will all be saved. Tayo po'y tumayo, manalangin po tayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nakatayo, Panginoon, at inaamin ho namin, Panginoon, na kami po'y nakakasala. Sa nabanggit kanina, Panginoon, maraming kaming kakulangan, Panginoon. Maraming kaming ginagawa, kasalanan. Panginoon, alam mo namin, Panginoon, babalik ko kayo, tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, teach us. The whole church, kung paano namin ilayo ang aming pamilya, ang aming sarili, ang aming buhay sa kasalanan. And Lord, open the door, Lord, for a new job, a new opening. Lord, change our life, Panginoon, for your own good. Para sa inyong huling pagbabalik, Panginoon, kami lahat ay makasama ninyo. Lord, tanggalin mo our love for money. Our love for position, our love for power and glory. Lord, alam mo namin, Panginoon, wala pong meaning yan. My desire, Panginoon, is that pagbalik niyo, Panginoon, at pupunta sa langit, we'll receive crowns of righteousness. And we can see the Lord face to face. And we will see the welcome of the Lord. Welcome to heaven. Lord, our desire, Panginoon, na mapadali, Panginoon, ang inyong muling pagbabalik. Come, Lord Jesus. Lord, our desire, Panginoon, na paparito na po kayo, Panginoon, na tumitindi po ang pagsubok, Panginoon. Come, Lord Jesus, and save the whole world from further corruption. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga baguhan pa rito na hindi nakakasiguro sa inyong kaligtasan. Kapatid, this is your time na makilala ang Panginoon. It's a time that you commit yourself to the Lord. Yung mga baguhan po, mga guest dito, o hindi ka siguro na inyong kaligtasan, mag-pray po tayo. Prayer of salvation is a prayer to God. Ganito lang po yan. Pagtanggap natin na ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pagbuhos ng dugo at kamatayan, ay pambayad ng ating kasalanan. Nagawa na po yan. Ang ating kailangan ay tanggapin natin at magpapasalamat sa nagawa ni Kristo sa ating buhay. Yung gustong tumanggap po, mga first timer po, please stand. Tayo lang po kayo sa inyong upuan. Sige po. Yung mga first timers will pray a prayer of salvation. Especially po mga first timers. Mga kapatid, ating pinag-usapan kaluluwa mo, kaligtasan ninyo. O manalangin na tayo. Dakilang Ama sa langit. Panginoon, alam mo namin, Panginoon, kami po ay makasalanan. At kailangan namin, Panginoon, isang tagapagligtas. Naniwala kami, Panginoon, kayo ang anak ni Diyos, namatay sa Kalbaryo, napako sa krus, namatay at nabuhay muli. Alam mo namin, Panginoon, ang aming kaligtasan, Panginoon, nasa inyong mga kamay, at pumasok ka sa aming buhay, Panginoon, at tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. At kayo na po ang maghari po sa aking buhay, at ngayon, this very moment, alam ko po, ang aking pangalan ay nasusulat na sa aklat ng buhay sa langit. That I'm ready, born again Christian. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
So I can live.